членів комітету, і ми маємо достатню кількість згод на проведення комітету в режимі відеоконференції. Колеги, проект порядку денного всім наданий. Пропонується сьогодні ухвалити рішення, що за підсумками, точніше, заслуховування звіту про діяльність НАБУ. Ми це заслуховували на минулому засіданні комітету, і низка законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Одразу, колеги, пропонуватиму почати із розділу третього, а саме законопроєктів, щодо яких запропонований проєкт висновку визнаний таким, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства. Присутні колеги-автори законопроєктів, до яких попередньо виникли питання, відповідно пропонувати почати з цього. Чи є, колеги, якісь пропозиції по порядку денному, і чи є потреба додати пункт «Різне»? Колеги? Не
Немає
чую,
потреб.
ні пропозицій, ні зауважень, з чого роблю висновок, що ми готові затверджувати порядок денний в цій редакції, в якій наданий, з урахуванням того, щоб почати з третього розділу. Тоді, колеги, прошу визначитися по порядку денному. Радіна – за, Юрчишин
– За.
– За.
Кабаченко
– За.
– Володимире, дякую.
За. За.
Бурміч – Іванісов
– За.
Романе,
Іванісов – за.
дякую. Одарченко – Сюмар, Ткаченко,
Ткаченко – за.
Шинкаренко, Ананченко.
Ананченко – за.
Дякую дуже, колеги. Колеги, чи не буде заперечень спочатку по звіту Національного антикорупційного бюро? Власне, в нас тут невелике меню варіантів. Є пропозиція просто взяти до відома. Є
Окей.
інші пропозиції?
Ні, нема.
Колеги, тоді є пропозиція звіт Національного антикорупційного бюро, який ми на минулому засіданні комітету заслуховували, взяти до відома. Радіна – за, Юрчишин
– за.
Мошенець
– за.
Кабаченко
– за.
Іванісов
– за.
Ткаченко
– за.
Шинкаренко Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо рішення, рухаємося до власне законопроєктів. Колеги, присутня пані Галина Третьякова, відповідно, пропозиція із законопроекту її авторства і печати. Законопроект реєстраційний номер 5344 з позначкою «Д». Тобто це текст, запропонований для повторного першого читання. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Колеги, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи в секретаріаті комітету визнати законопроект таким, що містить корупціогенні фактори в окремих нормах, а саме, колеги, ключове, йдеться про фактично дискрецію Фонду соціального захисту при визначенні, чи будуть, чи не будуть компенсовані роботодавцям витрати на заходи розумного пристосування. Йдеться, колеги, про заходи, здійснені роботодавцем для того, щоб, я так, якщо правильно розумію, зробити робоче місце більш дружнім і таким, що відповідає потребам людей із особливими потребами. Законопроект передбачає, що можуть бути компенсовані такі витрати роботодавців, що саме по собі безумовно позитивно. Питання з, скажімо, питання у зв'язку з нашим предметом відання, саме щодо можливих корупційних ризиків, викликає формулювання «може бути компенсовано фондом» в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. І незрозуміло, може це дискреція, тобто може бути компенсовано, а може і не бути компенсовано. Чітких критеріїв, по яким ухвалюється рішення, чи компенсовано, чи не компенсовано, незрозуміло. І відсилка на порядок, визначений Кабінетом міністрів, також не дає можливості зрозуміти, чи Кабінет міністрів має встановити такі критерії, чи відповідно просто загалом має порядок звернення окреслити Кабінет міністрів і все. Такі, колеги, таке ключове питання до цього законопроекту. З зауважень одразу скажу, це більше, мені здається, в статусі зауважень. Таке наведено, пропонується контроль за цільовим використанням коштів цільового фонду соціального захисту осіб з інвалідністю покласти на Мінсоцполітики, ну, що, чесно кажучи, мені здається, не дуже відповідає бюджетному кодексу, адже питання контролю, власне, фінансового контролю, врегульоване спеціальним законом про основні засади здійснення державного фінансового контролю, і здійснюється такий фінансовий контроль аж ніяк не Мінсоцполітики, а Державною аудиторською службою. Тоді не зрозуміло, як на практиці виконати пропозицію законопроекту щодо здійснення такого контролю Мінсоцполітики, як Мінсоцполітики має взаємодіяти з Державною аудиторською службою, чи не буде перетину повноважень і так далі. Такі ключові питання. Тоді, пані Галина, вам слово, будь ласка.
Дякую. Я хочу нагадати, що відповідно до законопроекту 5344, який не пройшов перше читання, був висновок, що він відповідає антикорупційному законодавству. І я хочу прокоментувати, на що саме в проєкті висновку, який наданий зараз на розгляд комітету, вбачаються корупційні ризики. Значить, перше, що
Галина, пані
коментував пан
Галина, я
голова.
перепрошую. Пані Галина, вибачте, я щойно окреслила комітету, що йдеться в проєкті висновку. Якщо ваша
Я от
ласка, в нас
хочу
багато
сказати, що пані
законопроєктів, не
голова.
могли би ви, будь ласка, відповісти по суті цього зауваження? Дякую вам дуже.
Хочу сказати, що пані голова окреслила одно з чотирьох питань, і я хочу зараз по ним по всіх пройтися. Перше про те, що висновок Фонд соціального страхування, процедура надання субсидування такого робочого місця, вона передбачає, що Фонд соціального захисту людей з інвалідністю для того, щоб надати допомогу роботодавцю, він мусить знайти, по яких підставах він тому чи іншому роботодавцю відмовляє. Тому що коштів в фонді соціального страхування для того, щоб переобладнати всі робочі місця дружні до людей з інвалідністю, як зазначила пані голова, їх, звісно, буде недостатньо. У нас купа речей в українському законодавстві і по надати видачі житла і таке інше, воно оздоровлення дітей. Кажуть про те, що в бюджеті у нас є от така сума, а чи в небюджетних фондах, до речі, фонд соціального страхування є небюджетним фондом, і внесок, який сьогодні вони адмініструють, є так званий indirect taxation, непрямим податком. А тому контролювати його може, це не бюджетний, не входить до бюджетного кодексу і не входить до складу державного бюджету і до грошей. Так само, як і єдиний соціальний внесок не входить до бюджетного кодексу і не входить до складу бюджету України як такого. Тільки дотації цих фондів входять туди. Таким чином, процедура визначення фондам соціального страхування, кому надавати, а кому не надавати гроші на переобладнання робочого місця мало б міститися на базі чогось. Спочатку в першому читанні ми розглядали органи місцевого самоврядування, процедура по яких була не визначена. Органи місцевого самоврядування, власне, не є фахівцями в тому, які мусять бути стандарти дружності, розумного прилаштування для людини з інвалідністю. І тому є незрозумілим, чому раніше таких антикорупційних ризиків не було, а зараз, коли Держпраці, який фахово займається охороною праці, дає висновок, який є висновком тільки всередині органів і центральних органів влади між Держпраці і фондом соціального страхування, і фонд соціального страхування при проведенні конкурсу, це друге питання, при проведенні конкурсу керується в тому числі такими висновками. А Держпраці дає, як структура Мінекономіки, дає референтні ціни, які можуть понадобитися роботодавцю для переобладнання такого робочого місця. Тому фонд соціального страхування може надавати такий висновок, може не надавати. Результати можуть розглядатися на конкурсі по іншим засадам. Саме тому в проєкті закону використано таке формулювання. На погляд нашого комітету, це суттєво зменшує ті корупційні ризики, які сьогодні наявні у функціонуванні Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Це те, що стосується першого
Пані
висновку.
Галино, якщо можна, пані Галино,
Друге – це конкурс.
пані Галино,
Да.
По-перше, нема першого, другого, третього і четвертого. Є ті питання, які я озвучила, коли представляла проєкт висновку. По-друге, я ще раз просто хочу максимально чітко і просто уточнити щодо ключового питання, саме є чи нема дискреція фонду в ухваленні рішення щодо компенсації заходів розумного витрат на заходи розумного пристосування. В попередній редакції законопроекту, якщо я правильно пам'ятаю, а я передивлялася, була норма така, що ці витрати компенсовуються, тобто не можуть, а компенсовуються. Ну і це не викликало питань з боку нашого комітету. Це могло викликати питання з боку бюджетного комітету, в ключі звідки взяти стільки грошей, але з боку нашого комітету це не викликало питання. Чому викликає питання зараз формулювання? Бо воно змінено з
Ще
компенсовуючи
раз
на. Пані Галина,
повертаюсь.
ви
Тут,
дозволите, я закінчу,
так, ну,
якщо можна.
ви ж
Дякую дуже.
мені не дозволяєте закінчити теж. Ну.
Пані Галино, я розумію, що головам комітетів зазвичай складно один одного модерувати на засіданні комітету. Ну, якщо можна, я веду комітет антикорупційний, ви ведете комітет, який ви очолюєте. Дякую дуже. Отже, ще раз
Дякую, але на комітеті
формулювання.
дають право висловитися
Пані
авторам
Галино, будь
законопроекту.
ласка, давайте ви не будете
Дякую.
мене перебивати. Я вам дуже вдячна. Ще раз, в законопроекті зараз написано, що витрати можуть компенсуватися фондом на підставі висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду, контролю за додержанням законодавства про працю, держпраці, так як ви пояснили, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.
Правильно.
Ця фраза з нашої точки зору. З точки зору секретаріату комітету, який готував проект рішення, і я насправді з цим погоджуюся, не дає можливості зрозуміти наступне: якщо Держпраці каже да, компенсовуйте, то тоді фонд зобов'язаний компенсувати, чи він все ще ухвалює своє власне рішення
Ні.
компенсувати чи не
Ні, фонд
компенсувати?
соціального страхування приймає свої рішення.
Правильно,
Думка
де критерії для
Держпраці.
нього в ухваленні цього рішення?
А
Я не знаю.
ухвалює він в процесі конкурсу. В конкурсі приймають участь люди з інвалідністю. Вони залучені як громадські
Я
організації.
перепрошую, в
Взагалі
якій,
вся
давайте тоді
конкурсна.
розбиратися, в якій статті закону написано про проведення для цих цілей конкурсу?
Конкурс проводиться на підставі постанови Кабінету
Ні,
Міністрів. Це
в якій статті
діюча
закону
система.
написано, що проводиться конкурс для того, щоб компенсувати витрати роботодавця на дотації? Точніше, на компенсувати витрати роботодавця на заходи пристосування?
Я ж вам бросала табличку, це стаття 17-1. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю повинен врахувати висновок Держпраці, але він може його не враховувати. Тобто все залежить від того, як конкурсна комісія на підставі розподілу цих грошей буде розподіляти. Ну, умовно кажучи, у нас там буде 126 мільйонів гривень по обрахунку, який ми думаємо в 2024 році, якщо вся ця модель запрацює. Тепер умовно представляємо, у нас 126 мільйонів, а заявок подано на 2 мільярди. Це та сама ситуація, яка сьогодні в оздоровленні дітей. У нас відповідно до законів оздоровленню підлягає 2 мільйони діточок. З них ми можемо оздоровити 20 тисяч. Яким чином сьогодні, таким чином, органи місцевого самоврядування, а по Молодій гвардії по Артеку, центральні органи влади, вони мусять із всіх дітей обрати когось. Чи є це корупційним фактором? Так само
Пані
і
Галино,
тому.
якщо вибачте, будь ласка, що я вас перебиваю, ще раз мені скажіть, будь ласка, в якій саме частині статті 17 з позначкою 1 написано про проведення конкурсу? Я просто гортаю і, на жаль, не можу знайти.
Та я ж зараз, ви думаєте, що я от все.
Ну, бажано.
Ну, конкурс зараз. Ага, значить так. У статті 11-2. І
Для
постанова
чого вам
Кабміну
оця подвійна процедура?
2011 року. Що-що?
А для чого вам ця подвійна процедура? Якщо вони можуть враховувати ці рекомендації, не враховувати, для чого ви це записуєте? Щоби що?
Задубльовуємо на Держпрацю, ще скажу чому. Тому що з одного боку трудова політика вона відноситься до Міністерства економіки, з другого боку Держпраці відповідає відповідно до розподілу повноважень за охорону праці. І саме на базі Держпраці ми думаємо створити наступним кроком стандарти забезпечення людини з інвалідністю на робочому місці. Тому що стандарти забезпечення забезпечення різних людей з різною інвалідністю різні. Ну, наприклад, незрячим їм потрібна тактильна плітка, і Держпраці мусять сказати, що от тактильна плітка, якою оформлюється весь там офіс, це занадто чи замало. Ну, тобто Мінекономіки має визначити референтну ціну, чи це роботодавці хочуть там за 2 мільйони умовно робоче місце створити, чи ми можемо створити у іншого.
Так, але чіткіше треба прописувати
10
тоді.
10 тисяч гривень. А далі конкурсна комісія мусить сказати, що ми оцей офіс ми можемо весь оформити тактильною пліткою, тому що тут 20% людей працює незрячих, ну, наприклад, да? А тут ні. І тут потрібно, щоб фонд соціального страхування під час такого проведення конкурсу він обирав, де йому краще і більше людей буде працевлаштовано, і де у них більше економічні місця. Крім того, у нас ще територіальний розподіл. Тобто люди по різних територіях працюють. А буде 126 мільйонів. І як ми
Пані
будемо
Галина,
їх розподіляти? Тобто саме в цьому полягає... Да.
Я зрозуміла. Я погоджуюся з тим, що ви говорите. Єдина проблема полягає в тому, що я відкриваю статтю 11 позначкою 2 законопроекту, яка говорить про фінансування державних...
Я зараз не готова конкретно текст сказати, але тут є конкурс, ми виписали
Пані
конкурс.
Галина, ви дозволите, я все-таки скажу? Добре. Дуже вам дякую. Ще раз, в статті 11 з позначкою 2 йдеться про фінансування державних та місцевих програм працевлаштування осіб з інвалідністю, які розробляються відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій профспілок та громадських об'єднань осіб з інвалідністю. От, на жаль, в цій статті, з цієї статті взагалі жодним чином не випливає, що це конкурс для розподілу витрат для розподілу коштів, які справді є обмежені в бюджеті для того, щоб компенсувати
витрати
роботодавців. 11.3.2.
Дивіться, пані Анастасія, 11.3.2 стаття. Фінансування державних та місцевих програм працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсних засадах.
Да. А до чого, пані Галина, ще раз, я вас питаю про яким чином буде фонд розподіляти кошти для компенсації витрат роботодавців на заходи із пристосування. Це в статті 11 позначку 2.
На конкурсних засадах.
Пані Галина, ще раз,
да.
В статті, про яка говорить про компенсацію цих витрат роботодавцям, слова конкурс взагалі немає. В статті 11 з позначкою 2 йдеться про фінансування програм працевлаштування осіб з інвалідністю, які розробляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій профспілок та громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Я підтримую бажання провести конкурс для того, щоб визначити отримувачів коштів для компенсації витрат роботодавця на захист пристосування, просто в законопроекті цього немає. Якщо це намір комітету до другого читання, то так і скажіть. Але в законопроекті, ще раз, я спеціально його сама передивилася, я не
засади.
Знайшла.
Ми за конкурсні засади 100%.
Так, в законопроекті цього немає, от у чому справа. Або я помиляюся,
якщо
11
з позначкою 2 недостатньо, скажіть,
вона
ми
не стосується
пишемо.
Цього. Вона не стосується цього розподілу, пані Галина. Вона стосується програм працевлаштування, а не витрат роботодавця на заходи.
Ну вони ж і входять в програму працевлаштування. Якщо у вас немає
ну, це
програми,
взагалі не
то ви не
випливає
можете...
із тексту. Дивіться, це взагалі не випливає з тексту. Програма розробляється, ще раз повторюю, тут так написано в статті, з урахуванням пропозицій профспілок та громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Не тільки тут немає нічого про компенсацію заходів, тут також немає навіть пропозицій від роботодавців в процесі складання програми. Тому, пані Галина, можливо, так мало би бути, на жаль, законопроекту, але мені принаймні це не читається.
Гаразд, ну тоді це зауваження для того, щоб ми це виписали на друге читання. Ну тут нема ж корупційності як такої. Тобто ми виписуємо конкурсні засади, ми виписуємо, щоб це було відповідно до, ну, не так,
пані
як сьогодні.
Питання в тому, що
воно
тут
є.
Немає зараз конкурсних засад, вони не виписані зараз. Ми маємо справу з тим текстом, який комітет запропонував для повторного першого читання. Я можу тільки вітати намір комітету додати конкурс. Я просто працюю з тим текстом, який зараз ви зареєстрували.
Фінансування робочих місць відбувається виключно відповідно до плану реалізації державної місцевої
Абсолютно
програми
вірно.
На
в мене нема
працевлаштування
питання
на програми
місць.
Працевлаштування людей з інвалідністю.
В мене нема питань
ці
до програми фінансування.
Ці програми фінансуються на конкурсних засадах. Сьогодні постановою Кабінету міністрів від 2011 року, від 12 жовтня, номер 1049, затверджено порядок проведення конкурсу. До складу
пані Галина,
конкурсу.
Пані Галина, я перепрошую, що ви мене... Пані Галина, будь ласка. Так просто сталося, що постанову 1049 в далекому 2011 році писала, зокрема, я. Я знаю всю цю історію. Я погоджуюся з тим, що і фінансування організації інвалідів має відбуватися на конкурсних засадах, а не окремий перелік організацій має просто монополізувати цей державний ресурс і не допускати ніякої конкуренції, і стверджувати, що вони є єдиними канонічними організаціями інвалідів. Я з вами згодна, що має бути інший підхід. Ще раз, мене питання було до однієї конкретної норми, а саме до того, як розподіляються кошти для компенсації заходів розумного пристосування. І отут формулювання, що фонд може здійснювати цю компенсацію без чіткої вказівки на те, в якому порядку, за якими критеріями, на конкурсом, не за конкурсом, не за конкурсом, обов'язково висновок Держпраці чи не обов'язковий. От якраз відсутність відповіді на всі ці питання, вона й говорить про те, що з того, як зараз виписана стаття, це дискреція, а ми зазвичай дискрецію вважаємо, точніше, не зазвичай, а завжди вважаємо корупційним ризиком. Ми звертаємо вашу увагу, що якщо намір ваш був інший при виписуванні цієї норми, то він, на жаль, в нормі не читається, і норму треба поправити. От і все.
Так, поправляємо норму. Якщо ми там вважається, що на конкурсних засадах програми недостатньо, давайте доправляти, але навіщо робити висновок, що це корупційний законопроект?
Пані Галино, ми говоримо про наявність корупції. Я принаймні поки говорю про наявність корупційних ризиків в одній конкретній нормі. Я не говорю, що це весь корупційний законопроект. Я навіть готова сказати, що я підтримую законопроект в цілому. Одна конкретна норма потребує доопрацювання.
У нас просто є своя методологія просто в цьому контексті. Ну, методологія, за якою ми працюємо, ми не можемо там один хороший законопроект виключити з цієї методики.
На жаль, оця методологія, яка базується на дискреції, яку мені там навіть НАЗК до трудових відносин чомусь застосовує, бо дискреція має застосовуватися до центральних органів виконавчої влади. Але коли така експертиза базується тільки на дискреції, вона не дає повного обсягу того, що відбувається. І якщо ми маємо сьогодні дійсно корупційний механізм, і так само там приймають 311-ту постанову, 331-ю постанову, де мультидисциплінарні команди закуповуються там Міністерством ветеранів. Я кажу, там є корупція, тому що виділено там 200 мільйонів гривень, а потребує там 4 мільярди. А ви не виписуєте процедуру, як ви їх розподіляєте, то там НАЗК мені пише, нема корупційних ризиків. А коли ми виписуємо конкурсні засади, коли ми кажемо про те, що це потрібно відповідно на, в тому числі від профільних експертів, отримувати експертний висновок, то це вважає корупція. І ваш висновок, він носить не тільки характер методологічний по вашій дискреції, але він носить політичний характер, тому що ви комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради. І це впливає на проходження законопроекту, в тому числі таких важких, як цей. Він євроінтеграційний. Якщо ми вважаємо, що така сама система, яка діє в Польщі, що вона корупційна, то ми таким чином ставимо, що в Польщі така сама корупція. Давайте читати
Пані
тоді
Галино, ми
міжнародне
говоримо про
законодавство.
конкретну норму законопроекту. Ви узагальнюєте всю систему. Я перепрошую, це не дуже коректно. І по-друге, я мушу просто сказати, що
В
я
чому
принаймні,
некоректність? В тому, що
пані
ви
Галино, ви
пишете
дозволите, я
висновок.
закінчу? Пані Галино,
Ви
будь
ж
ласка,
мене
ну можна я?
перебиваєте,
Пані
ви ж
Галино,
не
можна я
даєте
буду вести
сказати.
комітет? Можна я буду вести комітет? Дуже вам дякую. Наш комітет ухвалює рішення по антикорупційній експертизі законопроектів не із політичних міркувань, а виходячи із співставлення того, що написано в законопроектах, із методикою проведення антикорупційної експертизи. Якщо ми бачимо дискрецію, то ми бачимо дискрецію, а не закриваємо на неї очі тоді, коли є якісь політичні міркування, які можна було би застосувати до того, щоб закрити очі. Ну, ми просто так не робимо. Ну і чесно кажучи, думаю, що це правильно. Правда, я думаю, що
Думаю,
це
що це
правильно. І
тоді
це
зовсім
наша
не
функція
потрібно.
по регламенту Верховної Ради. Ну, пані Галина, якщо ви
Тому
вважаєте,
що
що наша
ви
робота не
методологію робите,
потрібна,
яку
то ви.
застосовує в тому числі НАЗК. Навіщо тоді комітет? Ну тоді беріть висновки, які базуються на тій самій методології,
Пані
беріть
Галина,
висновки
ну, ми
всього.
дякуємо вам за
А ви
оцінку
в тому
роботи
числі
нашого
комітет, який
комітету.
працює в Верховній Раді.
Пані
От. Тим
Галина,
більше,
ми
що ви мені
дякуємо вам
сказали,
за
що
оцінку
що
роботи.
це готує
Пані
не
Галино.
народний депутат, а готує секретаріат. Тому я хочу сказати, у вас комітет – це комітет народних депутатів, чи це комітет секретаріату? Тим більше, я прошу, пані голова, дати мені право, відповідно до Конституції, висловлюватися повністю і робити зауваження про те, що я вас
Пані
перебиваю,
Галино,
я вас перебила після… Прошу
пані
мене
Галино, будь
дослухати.
ласка, я
Я,
веду
будь ласка,
засідання
це, от,
комітету, і на
я
цьому
думаю, що ви
комітеті,
ведете себе
пані Галино, я
некоректно по
вимкну вам
відношенню до
мікрофон.
народного депутату, якому ви не даєте право висловитися.
Я
Ви
прошу
мене
вимкнути
перебили.
мікрофон, колеги. Будь ласка, секретаріат, вимкніть мікрофон, бо це неможливо. Пані Галино, я дякую дуже вам за оцінку роботи комітету. Це насправді вперше я змушена була вимкнути мікрофон. Якщо у вас є пропозиції щодо того, як покращити або як позбавити антикорупційний комітет якихось функцій, то ви, як народний депутат, так само можете скористатися. До цього законопроекту. Не тільки я висловлювалася.
Ну, чесно кажучи, до початку дискусії в мене була пропозиція піти на зустріч комітету, зважаючи на складність, профільному комітету, зважаючи на складність цього питання і насправді величезної кількості схем, які відбувалися і відбуваються, на жаль, в розподіленні невеликих коштів, які йдуть на інвалідність. Але я не почув, та я не почув прохання з боку пані Галини про те, що друзі розуміємо, там не виписали, можливо, там некоректно, готові співпрацювати. Що очікувалося? Важко насправді не побачити дискрецію в конкретній нормі. От тому, напевно, нам доведеться знову ж таки в нашій традиції перше звернути увагу на критичність вдосконалення сфери регулювання. Звернути увагу, що одна норма містить корупційний ризик, от і насправді, ну якось справді величезне, ну, подивування викликає те, що бачачи, знаючи в нас партнерів по тому, щоб реформувати такі складні схеми і теми, ну є якась претензія про там політичність і тому подібне. Тому моя пропозиція. Зазначити, що ми підтримуємо важливість реформування даної теми, зазначити, що одна конкретна норма містить корупційний ризик, і вона була Анастасією названа, і справді тут якби чіткіше треба або виписувати, якщо це проблема попереднього регулювання, або міняти повністю. От, ну і в принципі в такому форматі голосувати.
Колеги, чи будуть ще думки чи коментарі від членів комітету по цьому законопроекту? Колеги? Колеги, пропозиція тоді наступна. Я думаю, що є сенс справді звернути увагу на позитивний момент законопроекту, а саме конкурсні засади для визначення програм фінансування працевлаштування інвалідів. Це корисна безумовна норма, і звернути увагу на наявність корупціогенного фактору в окремій нормі, а саме ту дискрецію, яку ми, в принципі, вже тут проговорили, і зазначити, що ця норма має бути виправлена таким чином, щоб або був запроваджений конкурс для розподілу тих обмежених ресурсів, які є для заходів, для фінансування заходів, перепрошую, для фінансування компенсації витрат на заходи пристосування, або в інший спосіб запровадити, власне, об'єктивний, відкритий розподіл таких коштів. Така, колеги, пропозиція щодо рішення. Можемо переходити до голосування? Так, колеги, пропозиція визначитися тоді шляхом голосування. Радіна – за, Юрчишин –
за.
Мошенець?
За.
Кабаченко? Володимире?
За.
Дякую дуже. Бурміч?
За.
Іванісов? Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, присутній пан Олег Бондаренко. Щодо законопроекту реєстраційний номер, секундочку, 6004 із позначкою Д. Закон України про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Одну секундочку, колеги, я відкрию висновок по законопроекту цьому. Да, по ньому проєкт висновку також визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в зв'язку з двома фактично ключовими проблемними нормами, а саме законопроектом пропонується запровадити інтегрований довкільний дозвіл, але, на жаль, так виглядає, що не встановлена чітка адміністративна процедура надання цього дозволу, а саме наявні дискреційні повноваження дозвільного органу за відсутності, власне, чітких критеріїв для прийняття рішення про або видачу, або відмову у видачі такого дозволу. Законопроектом передбачено багато етапів для, власне, підготовки, точніше, для розгляду питання про надання, не надання дозволу. І громадське обговорення – це позитивно, безумовно, і усілякі консультації, але… Власне, процедура закінчується, якщо я правильно розумію, тим, що проводиться узгоджувальна нарада за участі всіх зацікавлених осіб, і за підсумками, власне, або видається, або не видається довкільний інтегрований дозвіл. Да? Це виглядає так, що дозвільний орган фактично може на власний розсуд ухвалити рішення щодо того, надається дозвіл чи не надається, бо будь-яких критеріїв надання цього дозвілу їх, в принципі, немає. Далі, колеги, є питання щодо нечітких підстав анулювання дозволу за рішенням дозвільного органу. Так передбачено, що підставою для анулювання такого дозволу є, далі цитую із законопроекту, зміни в характері чи функціонуванні установки або її розширення, які вимагають внесення змін до інтегрованого довкільного дозволу до внесення таких змін. Проте тут, колеги, не зрозуміло, хто і яким чином має зафіксувати, власне, наявність таких змін в характері функціонування установки, далі по тексту, і на підставі яких даних дозвільний орган має дійти до висновку, що наявна така підстава для анулювання дозволу. Так, це ключове, в принципі, ключові питання, відповіді на які хотілося би почути від авторського колективу законопроекту. Відповідно, пане Олеже, пане Олег, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, Анастасія Олегівна. Шановні колеги, я хотів би вам нагадати, що цей законопроект для Верховної Ради не новий. Раніше цей законопроект у 2021 році розглядався і Верховною Радою, і в тому рахунку вашим комітетом під номером 4167. І до основного тексту законопроекту 4167 були дійсно купа запитань від вашого комітету, і було встановлено ряд корупціогенних факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Ще до першого читання ми допрацювали тоді разом з міністерством профільним, допрацювали цей законопроект, що вилилося до висновку вашого комітету, який передував розгляду законопроекту допрацьованого 4167, в якому не було виявлено жодних корупційних факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Цей висновок є присутній на сайті Верховної Ради до законопроекту 4167 доопрацьованого. Той законопроект, який ми розглядаємо зараз, 6004D, це фактично четверта або п'ята ітерація. При розгляді кожної ітерації ми якісно, я вас хотів би запевнити в цьому, і цьому підтвердження це позитивний висновок з боку європейських асоціацій, європейської бізнес-асоціації, інших бізнес-асоціацій, підтримка з боку бізнесу, підтримка з боку громадськості, тому рахунку і проактивної громадськості, і висновок головного науково-експертного управління. Так от, ми з кожною ітерацією все більше і більше, більш якісно враховуємо всі зауваження і зауваження антикорупційного комітету, зауваження НАЗК для нас чи не найголовніше зауваження, тому що ми розуміємо, що дійсно ми маємо прибрати всю необхідну дискрецію і запропонувати таку модель, щоб вона працювала якісно і на користь держави, і на користь довкілля, і на користь бізнесу. Стосовно ваших зауважень, стосовно першого зауваження, шановна Сіна Олегівна, у нас в законопроекті є дві статті. Перша стаття – це стаття про видачу інтегрованого довкільного дозволу, стаття 9. яка потім розвивається в декількох наступних статтях, яка передбачає підстави для видачі і потім умови видачі і так далі. Є чітко визначена стаття 14. Це стаття про відмову у видачі внесення змін до інтегрованого довкільного дозволу. І в цій 14 статті є чіткі підстави для відмови, на яких саме має базуватися дозвільний орган. І там немає нічого такого, про що щоб вносилося додатково, знову ж таки, до проаналізованого вами законопроекту 4167-д, і щоб містило корупційні ризики. Тобто, ще раз хотів би зауважити, стосовно відмови є стаття, і вона вже вами аналізувалася. Все, що написано в цій статті, це 1, 2, 3, 4, 5, 6 підстав, які абсолютно зрозумілі, і які коригуються з іншим текстом закону. Тому я, чесно кажучи, не бачу в цьому тут корупційні ризики. Знову ж таки, я хотів би зауважити, що відповідно до тієї моделі, яку ми пропонуємо, відповідно до того, що цей законопроект є окремим законопроектом, який впроваджує декілька європейських директив і повністю відповідає, я прошу зазначити, і це є в висновках, повністю відповідає цим європейським директивам, то ми пропонуємо в цьому законопроекті внести зміни до закону України про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, в якому зазначити, що видача інтегрованого довкільного дозволу, відмова видачі інтегрованого довкільного дозволу, внесення змін, анулювання інтегрованого довкільного дозволу здійснюється відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених, ну, тобто, закону про дозвільну систему з урахуванням особливостей закону саме цього, який ми сьогодні розглядаємо, та без застосування принципу мовчазної згоди. Тобто, з урахуванням таких змін у нас буде єдина система, яка буде повністю закривати і видачу дозволу, і анулювання. Стосовно другої частини вашого запитання, то я прошу передати слово експертам, а саме заступниці міністра захисту довкілля і два експерти від Європейської комісії, які супроводжували розробку цього законопроекту. Якщо можна, ваша буде ласка, Анастасія Олегівна, я просив би надати їм таку можливість висловитися.
Ну, колеги, я пропоную заслухати пані заступника міністра і на цьому зупинитися, бо ну, ми просто не можемо по часу заслуховувати абсолютно всіх, хто має висловитися по законопроекту. Це буде просто нечесно по відношенню до всіх решта авторів законопроектів. Перепрошую. Будь ласка.
Доброго дня всім. Дякую, Анастасія Олегівна, за надане слово. Я теж тут буду лаконічна, як і Олег Володимирович. Щодо анулювання інтегрованого довкілевого дозволу, в нас виписана окрема стаття 24, там де чітко визначено, при яких умовах анулюється інтегрований довкілевий дозвіл.
Ще раз стаття?
24. В неї є назва анулювання інтегрованого довкілевого дозволу. І тут є підстави, коли саме проводиться анулювання інтегрованого довкілевого дозволу. Чіткі, вони... Да.
Пані Вікторія, у мене було питання до конкретної однієї підстави, а саме, цитую, зміни в характері чи функціонуванні установки або її розширення, які вимагають внесення змін до інтегрованого довкільного дозволу, до внесення таких змін. Тут просто не зафіксовано і немає жодної відсильної норми щодо того, яким чином має бути зафіксована наявність такої підстави, тобто що є стартовою точкою, з якої контролюючий орган вирішує, що да, є підстава для анулювання довкільного дозволу. Це проведена перевірка, це що? Тут цього не написано.
Зараз, хвилиночку. Стаття 21. Там, де на внесення змін до інтегрового довкілевого дозволу в разі змін характеру чи функціонування установки або в разі її розширення, так. Там, де описуються саме умови, при яких оператор повинен внести зміни до інтегрованого довкілевого дозволу. Також, відповідно до цього законодавства, весь контроль у нас йде на контролюючому органі, не на дозвільному органі, а також суб'єкт господарювання. Оператор теж може самостійно подати заявку щодо того, що в нього щось змінилося на підприємстві.
Я уточню ще раз своє питання. Припустимо, я дозвільний орган, да? Припустимо, дозвільний орган має корупційні наміри. Да? Він приходить до власника установки і каже: дивися, в мене є така підстава скасування для тебе інтегрального дозвільного дозволу, як зміни в характері функціонування установки або її розширення. Значить так, або я зараз вирішую, що в тебе є такі зміни, або будь ласкавий хабар. Да? Дуже сильно примітивізуючи ситуацію, як запропонована вами в законопроекті норма захищає від такої ситуації? Можливо, має принести результати перевірки від контролюючого органу, дозвільний орган в такому випадку? Можливо, щось інше. Просто так виглядає з тексту законопроекту, що дозвільний орган сам вирішує, що відбулися такі зміни, для йому не потрібно ніякого попереднього документу, який це фіксує, і відповідно він просто може ухвалити таке рішення.
Я по цьому питанню. Щодо змін, зміни можуть фіксуватися тільки контролюючим органом. Дозвільний орган, в нього немає таких функцій щодо фіксування змін. І зміни також, відповідно до цього закону, подаються оператором установки. Тобто два суб'єкти, хто
Пані
може...
Вікторія, я перепрошую, вибачте, будь ласка, ще вас перебиваю. Мені здається, я все-таки не чітко формулюю своє питання. Ще раз. В цій нормі законопроекту не написано нічого про те, що наявність такої підстави для анулювання дозволу має бути встановлена за результатами, наприклад, перевірки, проведеної відповідно до вимог такого-то закону або цього закону. Розумієте? Тут просто говориться про те, що дозвільний орган звідкись вирішив, що відбулися такі зміни, і відповідно він може за власним рішенням, не в судовому порядку, анулювати дозвіл. От я вас питаю, якщо... Не дай Господь, ми мали би теоретично справу із недоброчесним дозвільним органом, то яка норма закону обмежила би його дискреція в цьому випадку? Поясніть мені, будь ласка.
Відповідно до цього закону щодо функціонування установки може надаватися інформація від контролюючого органу і від суб'єкта господарювання. Дозвільний орган він не може перевіряти щодо... вірного проведення роботи саме на підприємстві чи розширення його діяльності. Про це тільки суб'єкт господарювання може заявити або дозвільний орган. Контролюючий орган. І це є...
Можливо, норма мала би звучати таким чином, що йдеться про встановлені за результатами перевірки, проведеної відповідно до закону, або за ініціативою власника установки, зміни в характері і далі по тексту норми, до внесення змін до дозволу. Тоді,
норма,
можливо,
що
так,
до...
мала би правильно звучати підстава для припинення.
Норма щодо внесення змін до установки у нас прописана, як її подає саме оператор, і також у нас прописано функції контролюючого органу тут.
Анастасія Олегівна, можливо, я... висловлюсь по цьому питанню.
Так, да, будь ласка.
Анастасія Олегівна, давайте все ж таки чітко зрозуміємо, про що ця норма. Ця норма про те, що в законі чітко встановлений порядок внесення змін до інтегрованого довкільного дозволу. Цей порядок в тому рахунку каже про те, що зміни до інтегрованого довкільного дозволу мають відбуватися в тому випадку, якщо в установці здійснюються якісь зміни, які потребують внесення таких змін до дозволу. Але саме тут, в цій статті, закладається умова для того, щоб дозвільний орган внаслідок перевірки, внаслідок того, що орган, тобто сам суб'єкт, подає інформацію про те, що а ми вже здійснили такі зміни, а тепер зафіксуйте такі зміни через внесення змін до дозволу. Так от, саме в такому випадку, коли це було встановлено або з контрольним органом, або внаслідок самостійної подачі. І це, відповідно, було внаслідок цього було порушення законодавства. Тобто послідовність інша була. Ми вже здійснили, тепер зафіксуйте, замість того, що ми подаємо вам документацію для внесення змін. І, будь ласка, цю документацію внесіть до дозволу. От саме в цьому випадку ми надаємо право органу зафіксувати це та анулювати інтегровану довкільну дозволу. Знову ж таки, якщо ми подивимося таблицю відповідності, яка є на сайті Верховної Ради відповідно до цього законопроекту, то ця норма не викликала у, наприклад, і закон, і комітету про євроінтеграцію до Європейського Союзу, і у офісу пані Стефанішиної не викликала зауважень стосовно відповідності саме цієї норми відповідності до євродиректив, тому що в євродирективі дійсно є норма стосовно цього, що того, що держава-член має вживати будь-які необхідні заходи для того, щоб контролювати.
Пане Олеже, пане Олеже, я перепрошую, я вас,
да,
пане
вибачте.
Олеже, перепрошую, я вас переб'ю. Перше, ми не аналізуємо на відповідність євродирективі, саме тому, що це не є наш предмет відання. Я чую вас і розумію логіку, яку ви, можливо, закладали в норму щодо того, що спочатку має бути рішення дозвільного контролюючого органу про фіксацію якоїсь невідповідності, а потім, відповідно, це є підставою для чогось. Це прекрасна логіка, я її підтримую. Моя проблема в тому, що в законі, точніше, в законопроекті цього не написано. Не написано, що спочатку має бути зафіксовано наявність таких змін контролюючим органам, а потім дозвільний на підставі цього анульовує дозвіл. Написано просто, що дозвільний орган, фактично не будучи обмежений необхідністю отримання якихось інших висновків, якимось чином, незрозуміло звідки, може вирішити, що відбулася зміна, і анулювати ліцензію. О, перепрошую, дозвіл. В термінології законопроекту дозвіл. Будь ласка.
Анастасія Олегівна, я абсолютно сприймаю вашу логіку і ваші зауваження, але в даному випадку я дуже прошу віднестись до цього, як саме до зауважень, які можна виправити. Дійсно, ми вважаємо, що, можливо, є запитання до цієї норми, але їх можна і необхідно виправити до другого читання. Тож, я прошу не відноситися до цього, як до корупційної норми або корупційно-генного ризику, а саме встановити зауваження до цієї норми, яку можна виправити.
У мене ще одне уточнююче запитання, колеги, по процедурі видачі інтегрованого дозволу. Частиною процедури є отримання висновків від багатьох інших заінтересованих органів, да, воду, земле, користування і так далі, якщо вони не дають негативний висновок щодо можливості видачі інтегрованого дозволу в певному конкретному випадку, яким чином їх висновки, або так, яким чином уникнути ситуації, коли ці органи дали негативні висновки, а контролюючий орган все одно вирішує надати такий дозвіл? Чи є якийсь запобіжник від такої ситуації?
Анастасія Олегівна, якщо можна Вікторії Станіславовні додати на це питання?
Да, пані Вікторія, будь ласка.
Дякую. Ми врахували такі випадки. В зв'язку з цим у нас, ви вже сьогодні говорили, в законі є узгоджувальна нарада. Узгоджувальна нарада у нас не обов'язкова процедура, проводиться тільки за двома обставинами. Перша обставина, коли якийсь орган надав негативний висновок, тоді запрошується оператор установки на узгоджувальну нараду і обговорюється саме цей висновок, при яких умовах не може відбуватися діяльність цього підприємства і приймається рішення. І друга узгоджувальна нарада, коли може збиратися, це за бажанням оператора. Якщо оператор вважає, що певні умови йому встановлені більш жорсткі, чим він цього хоче, це теж обговорюється. Але інший орган не може відповідно до цього закону просто сказати, що ми не погоджуємо або погоджуємо. Він повинен описати відповідно до яких норм він дає відмову.
І які тоді наслідки цього по процедурі не домовилися, наприклад, він відмовляється від якихось умов. Що далі?
Я в якому випадку відмовляється в нас цей закон, умови всі і як повинно працювати підприємство, основа його є НДТМ, найкращі доступні технології та методи управління. Це документи відповідно до кожної галузі, де чітко буде прописано, які характеристики повинна нести установка, як вона повинна працювати. Якщо підприємство повністю підпадає під ці характеристики, так відповідно до законодавства він не може отримати відмову. Відмова в нас прописана статтею 4, які фактори для відмови. Далі, можливо, будуть тільки
Тобто,
надані.
дивіться, я правильно розумію логіку, скажіть мені так чи ні, будь ласка, проводиться, якщо є незгода одного із органів на видачу такого інтегрованого дозволу, то відбувається узгоджувальна нарада, за результатами якої оператор установки має або погодитися з результатами результатами наради, і відповідно тоді він може отримати дозвіл, або не погоджується, і відповідно тоді це підстава для відмови. От що вирішили на погоджувальній нараді, хто на які умовно компроміси пішов, той і так і, власне, як то кажуть, на тому і вирішили.
Так,
Чи я
але
помиляюся?
компроміси не повинні виходити за межі до найкращих доступних технологій. Це окремий документ, відповідно до якого повинна проводитися діяльність підприємства. Ці компроміси можуть бути, якщо підприємство просить менш жорсткі умови для провадження своєї діяльності.
Ну,
Але
звичайно, вона буде просити менш жорсткі вимоги.
Тут є окрема стаття саме впровадження і відтермінування досягнення найкращих доступних технологій. Такі ризики тут повністю прописані і враховані.
Анастасія Олегівна, якщо можна, я дам чітку відповідь на ваше запитання.
Будь ласка.
Чітка відповідь така. Стаття 14 про відмову у видачі внесення змін до інтегрованого дозволу передбачає, що якщо оператор установки не надав письмової згоди з умовами інтегрованого довкільного дозволу у випадках, передбачених частиною 5 статті 7 закону, а це
Да,
саме
я це
є
бачу.
узгоджувальна рада, то дозвільний орган відмовляє у видачі такого інтегрованого довкільного дозволу. Все.
А вам не здається, що такий формат узгоджувальної наради це фактично прямий контакт, скажімо так, заявника і органу, який ухвалює рішення щодо надання такого дозволу, який не дуже, мені принаймні здається, поправте мене, якщо помиляюся, обмежений вимогами закону, тобто рішення може бути ухвалено фактично будь-яке, ну і такий прямий контакт зазвичай вважається все-таки корупційним ризиком. Або скажіть мені, де я тут помиляюся.
Анастасія Олегівна, ну, по-перше, ще раз повторюю, що формат здійснення узгоджувальної ради – це формат, передбачений євродирективою. Там прямо зазначено, що для таких складних випадків, саме таких складних випадків, є можливість скликати таку узгоджувальну раду, тобто це європейська практика. Знову ж таки, давайте відштовхуватися від основного. Ми відштовхуємося від того, що всі вимоги до оператора, вони вже заздалегідь закладені на кращих доступних технологіях та методах, які оприлюднюються і з якими завжди можна звіритися. І всі, це ж не те, що там ми закладаємо дискрецію, як раніше було. Давайте там нікуди не дивимося, а саме працівник, якийсь конкретний працівник дозвільного органу, може на свій розсуд або з урахуванням якихось там листів від оператора встановлювати умови. Ні, у нас ці умови видачі дозволу заздалегідь зазначені в НДТМах, європейських НДТМах, так званих БАТах і БРЕФах, Best Available Technologies, Reference Documents. Все там. Якщо наприклад, за умови того, що є якісь, як ми прописали, географічні, економічні обставини, які потребують врегулювання, ну, тобто і суто вони можуть відрізнятися від батів, від брефів, то тоді, от, власне, і скликається за ініціативою або дозвільного органу, або оператора, скликається така нарада. Але Враховуючи те, що в цій нараді буде приймати участь не один орган, а декілька органів, зацікавлених в даному випадку зацікавлених, це не стейкхолдерів в нашому порозумінні, а органів, зацікавлені органи, це органи дотичні до долучені до видачі дозволу, то тут такого ризику, такий ризик є мінімальним. Мінімальним ризик корупційною складовою, як ви кажете, власне, один на один спілкування з оператором.
Гаразд, я почула, колеги, чи є в когось ще з членів комітету питання чи зауваження по цьому законопроекту? Колеги? Колеги, тоді я дозволю собі спробувати підсумувати наше обговорення. Власне, на моє питання щодо підстав для відмови я отримала відповідь. Ну, мене принаймні вона задовольняє, решта колег не висловилися з цього питання. Щодо власне підстави для анулювання, підстав для анулювання дозволу за рішенням дозвільного органу, в мене тоді пропозиція така, колеги, висловити до цього законопроекту зауваження і звернути увагу на необхідність чіткого вказання, що така підстава, як зміни в характері чи функціонуванні установки або її розширення, які вимагають внесення змін до інтегрованого дозволу до внесення таких змін, вона застосовується або у разі власне наявності заяви самого оператора установки, або у разі встановлення таких обставин за результатами перевірки, проведеної відповідно до закону відповідним контролюючим органом, щоб чітко дуже читалося, що в дозвільного органу немає дискреції для визначення наявності або відсутності такої підстави для власне скасування для анулювання інтегрального дозволу. І поза тим, колеги, пропозиція, да, як я сказала, до законопроекту висловити зауваження, але не робити висновок щодо наявності корупційних ризиків. Колеги, чи є заперечення до такого підходу?
Голосуємо.
Тоді, колеги, прошу визначити шляхом голосування. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко –
за,
Бурміч
– за,
Сюмар
– за,
Ткаченко
– за,
Ананченко. Дякую дуже, колеги. Пане Володимире, ми маємо рішення, мені здається, так?
А Шинкаренко?
О, Іване, я щиро перепрошую, Шинкаренко.
Ну, Шинкаренко ми точно маємо рішення, а Ананченко.
Ні, чекайте, можна Шинкаренко спочатку висловитися, пане Іване?
Так, Шинкаренко також підтримує.
Дуже дякую, я щиро перепрошую, не пропустила вас в зумі. Гаразд, колеги, є тоді пропозиція... Є пропозиція завершити із розділом законопроєктів, щодо яких запропоноване рішення щодо наявності.
Дякую вам за конструктивний підхід при розгляді законопроекту. Дуже вам дякую.
Дякую дуже, колеги. Дякую за участь в засіданні комітету. Рухаємося далі по розділу третьому порядку денного. Колеги, законопроект реєстраційний номер 9111. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Тут, колеги, також, на жаль, є пропозиція, ніж проєкт рішення щодо наявності в законопроєкті корупційних ризиків, а саме надання Мінсоцполітики дискреції у виключенні або залишенні в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги тих отримувачів, які допустили порушення. По чинній редакції закону вони мають бути виключені, по законопроекту вони можуть бути виключені. А також надання дискреції Мінсоцполітики у прийнятті рішення про повернення невикористаної гуманітарної допомоги. Так. І, колеги, є також питання до запропонованої норми про порядку ввезення вантажу за декларативним принципом. Це стосується медичних виробів, лікарських засобів, які, власне, особа, яка ввозить, може оголосити гуманітарною допомогою і таким чином окремо, таким чином фактично ввести їх без належної митної і так далі перевірки. Разом з тим є є побоювання, що це фактично означатиме безконтрольне потрапляння на ринок великих обсягів продукції, тобто фактично можна оголосити гуманітарною допомогою в заявному, за декларативним, перепрошую, принципом, що вважатиме за потрібне особа, яка завозить, і в такий спосіб уникати митного контролю і, власне, в принципі, належного контролю при ввезенні на митну територію України. Такі колеги, питання до законопроекту. На жаль, не присутній автор законопроекту. Відповідно, чи будуть питання чи коментарі з боку членів комітету? Колеги?
Голосуємо.
Тоді є пропозиція визнати законопроект таким, що не.
Анатолій Петрович.
Да, є пропозиція, власне, я вже її озвучила, повторю перед голосуванням, визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам законодавства в окремих нормах, вимогам антикорупційного законодавства в окремих нормах, а саме щодо надання дискреції Мінсоцполітики, і також висловити зауваження до того, як прописаний декларативний принцип оголошення, скажімо так, вантажів гуманітарної допомоги і ввезення їх без, скажімо, обмежень, так скажемо. Да, колеги, тоді прошу по цьому визначитися шляхом голосування. Радіна за, Юрчишин.
За.
Машинець.
За.
Кабаченко.
За.
Бурміч.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко. Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Секундочку. Наступний законопроект, реєстраційний номер 6102 із позначкою Д. Секундочку, відкрию. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо узгодження законодавства у сфері оренди та приватизації державного та комунального майна. Тут, колеги, інформую, що щодо цього законопроекту наявний висновок Національного агентства з питань запобігання корупції про наявність в цьому законопроекті корупційних ризиків і, відповідно, висновок, точніше, проект висновку, який пропонується зараз нам, так само говорить про наявність корупційних ризиків в цьому законопроекті. Я зверну увагу на деякі основні речі. Перше, непрозорий механізм використання грошових коштів, одержаних від приватизації майна Національної академії наук. Так, законопроект говорить, що ці кошти, отримані від такої приватизації, можуть спрямовуватись на фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією майна та на виконання статутних завдань Національної академії наук. Разом із тим, не зрозуміло, власне, яка частина коштів може бути спрямована на виконання статутних завдань Національної академії наук, яким чином має бути прийняте це рішення. Ну і в принципі така норма вона створює колізію із власне законом про приватизацію державного комунального майна, по якій кошти власне від приватизації зараховуються до державного або місцевого бюджету в повному обсязі, крім плати за участь. Тому, колеги, тут ми маємо як власне правову невизначеність, так і колізію. Далі, колеги, проблемною виглядає норма, в тому числі з точки зору НАЗК, яка фактично дає орендодавцю дискрецію ухвалювати рішення щодо або розірвання, або нерозірвання договору оренди державного комунального майна у разі, якщо виникла заборгованість. Тобто норма сформульована таким чином, що заборгованість протягом 3 місяців, якщо не помиляюся, вона є підставою для розірвання договору, але тільки на вимогу орендодавця. Тобто орендодавець може таку вимогу висловити, а може і не висловити. Ну, фактично, НАЗК звертає увагу на те, що це дискреція і немає жодного критерія або регулювання щодо того, як орендодавець в однакових зовні випадках ухвалює рішення щодо того, розривати чи не розривати угоду. Так, це ключові, власне, зауваження до цього законопроекту. Ще раз бути термінологічно точним, це не зауваження, це ті корупціогенні фактори, на які звертає увагу і НАЗК, і наш з вами проєкт висновку. Чи будуть колеги по цьому законопроекту коментарі членів комітету, питання, зауваження?
Є
Немає?
питання.
Тоді, колеги, є пропозиція погодитися із висновком НАЗК, визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупціогенні фактори, які я вже щойно сказала, з вашого дозволу не буду повторюватися. Тоді прошу по цьому, колеги, визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Сюмар – Ткаченко?
За.
Утримався.
Шинкаренко?
Іване?
За.
Дякую дуже, колеги.
Ткаченко утримався.
Да.
Дякую.
Да, Олександр, я бачу. За. Дякую дуже. Ми маємо рішення, я правильно бачу, пане Володимире?
Да, маємо рішення.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Секундочку. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9015. Проект закону про внесення змін до закону України про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Тут, колеги, секретаріат звертає увагу на те, що законопроект створює спеціальні умови виключно для однієї галузі промисловості, а саме переробної. Ну, я би, чесно кажучи, колеги, не давала це як зауваження, оскільки, в принципі, дисбаланс економіки України, в якій більшу частину більшу частку, скажімо так, займаються такі галузі, не пов'язані із глибинною переробкою. Це проблема для економіки, відповідно, стимулювання інвестицій в те, що буде пов'язане із переробкою, відповідно, сприятиме більш складним технологіям, більш технологічному виробництву, залишенню більшої кількості високоспеціалізованих працівників в Україні. Це виправданий підхід до стимулювання, з моєї скромної точки зору. Відповідно, колеги, є пропозиція цей законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи будуть, колеги, тут інші пропозиції, коментарі, може? Тоді прошу визначитися по наявному проєкту висновку. Радіна – за, Юрчишин
– за.
Колеги, прошу визначитися прошу законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Перепрошую, я некоректно сформулювала. Відповідно, ще раз, якщо можна, Радіна – за, Юрчишин
– за.
Мошенець?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Наступний законопроект, колеги. Реєстраційний номер 9185, внесення змін до кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть тут, колеги, питання чи зауваження? Немає, тоді пропозиція законопроект визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Радіна – за, Юрчишин.
Ярослава?
Мошенець?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Іванісов? Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5473 з позначкою Д, проект закону про внесення змін до закону України про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням. Зауваження, власне, стосується наступного, не дуже вдалої юридична техніка, скажімо так, законопроекту. Так, такий захід ринкового нагляду, як знищення продукції, він і зараз законодавством передбачений, але цей законопроект пропонує його винести як окремий захід ринкового нагляду, проте додаткове регулювання підстав та порядку здійснення цього заходу не пропонується законопроектом. Наразі законом передбачено, що знищення продукції, власне, здійснюється тоді, коли виробник не вжив заходів для інших, точніше, заходів для приведення продукції у відповідність до встановлених вимог. І, власне, не до кінця зрозуміло, чи в зв'язку із винесенням знищення продукції як окремого заходу ринкового нагляду лишається те, що я щойно озвучила, єдиною підставою для застосування цього заходу, чи можуть бути інші. Тут пропозиція таке, колеги, зауваження зробити. Колеги, чи будуть коментарі чи питання по цьому законопроекту? Немає, тоді пропозиція визначитися по озвученому мною щойно проєкту рішення. Саме законопроєкт визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Сюмар
– за,
Ткаченко
– дуже за,
Шинкаренко –
за.
Ананченко. Дякую, колеги. Маємо рішення, да?
Вибачте, Ананченко за.
Дякую дуже. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 9272 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо верифікації відомостей про пацієнтів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи будуть тут, колеги, коментарі чи інші пропозиції від членів комітету? Немає, тоді прошу визначатися по наявному проекту рішення. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець – Кабаченко – Володимире?
За, але я не почув Мошенець. Там була відповідь?
Мошенець за.
Не почув.
Мошенець
окей,
за. Дякую
є.
Дуже.
Мошенець,
Кабаченко, Бурміч?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9269, про внесення змін до закону України про запобігання і протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? Нема, тоді пропозиція визначитися по наявному проєкту рішення. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Сюмар
– за,
Ткаченко
– за,
Шинкаренко
– за,
Ананченко – дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 8412. Проект закону про внесення змін до підпункту Б пункту 2 частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, що надання особам з інвалідністю першої та другої групи права на звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, а також від військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Проєкт висновку, колеги, щодо цього законопроекту визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги, без зауважень. Чи будуть додаткові пропозиції? Нема, тоді прошу визначатися по наявному проєкту рішення. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 8223, про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінення. Проект висновку з результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Тут, колеги, є пропозиція від секретаріату звернути увагу на те, що Верховна Рада не має повноважень щодо затвердження положення і персонального складу Національної комісії з радіаційного захисту населення, але, колеги, ну це також, якщо я правильно пам'ятаю, норма чинного закону. Відповідно, в цьому сенсі законопроект просто нічого не змінює, тому я не знаю, наскільки ми можемо робити такі зауваження конкретно до цього законопроекту. Колеги, є пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть інші пропозиції? Нема, тоді прошу визначатися по цій пропозиції, яку щойно озвучила. Радіна за, Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 9275. 9275 про внесення змін до підрозділу 2, розділу 10 «Перехідні положення Податкового кодексу України» щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість. Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб виробництва та або ремонту безпілотних систем. Колеги, по цьому законопроекту пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. Тут було, якщо не помиляється, зауваження, в тому числі ГНЕУ, щодо необхідності встановити.
Близькі радували.
Колеги, Анатолій Петрович, вам треба вимкнути мікрофон, мені здається. Чи ви хотіли висловитися? Окей, колеги, да, була пропозиція, якщо не помиляюся, зауваження ГНЕУ щодо того, що необхідно встановити вимоги щодо цільового використання власне цих безпілотників, але просто на практиці вимоги щодо підтвердження цільового використання виробниками або особами, які здійснюють ремонт, вона просто неможлива, тому що яким чином має особа юридична або фізична суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює ввезення і використання таких запчастин для виробництва ремонту безпілотників, підтвердити, хто і з якою ціллю звертається за їх послугами і для чого потім використовує безпілотники. Тому, колеги, це, мені здається, обтяжлива насправді на практиці норма. Чи будуть, колеги, інші пропозиції до висновку щодо цього законопроекту? Нема. Тоді, колеги, пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за. Мошенець?
За.
Кабаченко? Володимире?
За. За. За.
Бурміч?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко? Так, рухаємося далі.
Всім за моє рішення.
Наступний законопроект реєстраційний номер 9276 про внесення змін до розділу, перепрошую, 21 Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та або ремонту безпілотних систем. Тут, колеги, пропозиція цей законопроект визнати також таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Аналогічне було питання щодо передбачення їх цільового використання, але цей законопроект також передбачає необхідність суб'єктів, які користуються такою пільгою, подавати звіти, і у разі неподання звітів передбачена необхідність позбавити їх тоді використання такої пільги в наступних періодах, права на використання такої пільги в наступних періодах. Тому, колеги, я би пропонувала це зауваження зняти і визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи будуть, колеги, інші пропозиції? Нема, тоді пропозиція цей законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу тоді по цьому визначатися, колеги. Радіна – за. Машанець?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Сюмар? Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Ананченко? Так, колеги, мені здається, в нас немає кворуму. Шість, я бачу, шість за, і
так.
Це, власне, все. Ну, колеги, ми з вами домовлялися про регламент 1,5 години. Відповідно, ми майже все встигли, що хотіли встигнути. Це хороша практика з нашого боку. Я вважаю, починати із законопроєктів, щодо яких є питання, для того, щоб їх точно в першу чергу розглянути. Гаразд, колеги, тоді ми мусимо закривати засідання комітету. Всім дуже дякую і до наступних зустрічей. До побачення.
Дякуємо, до побачення.
До побачення.
До наступних зустрічей.
Дякуємо, до побачення.